l-isport matul iż-żmien. Xi siltiet minn Agon ta' Lino Buġejja. Illum wasalna fit-12-il programm u naraw xi ħaġa dwar l-isport u l-arti. Noqorbu lejn il-lop olimpiku li għat-tielet darba ser isir f'Londra. Londra għandha rabta qawwija ma' dan il-lop tal-epoka moderna għall-bosta raġunijiet, speċjalment għas-sehem tal-Gran Bretanja f'dan il-qasam, jiġifieri fir-rinaxximent tal-lop olimpiku fl-1896. Bħal kull belt organizzaturi oħra, Londra qed tipprepara programmi artistiċi u kulturali, kif ukoll manifestazzjonijiet kbar li juru r-rabta bejn l-isport u l-arti. Rabta li tmur lura aktar minn 3,000 sena. Sa mill-qedem, il-figura tal-atleta, partikolarment fil-Greċa, serviet ta' ispirazzjoni biex l-iskultur, l-arkitett, il-pittur, il-poeta u il-kompożitur jesprimu ruħhom b'xogħlijiet artistiċi li jeżaltaw il-forma u s-sbuħija tal-atleta, kif ukoll l-agones, kif kien magħruf l-isport. L-aqwa esponenti kulturali fil-Greċa antika bħall-iskultur Praxiteles li tana l-istatwa oriġinali tad-Diskobolus, l-arkitett Febias responsabbli mill-Parthenon fuq l-Akropolis u il-poeta Pindar bil-versi imqanqla tiegħu fuq il-lop olimpiku kollha kellhom rabta kulturali ma' l-agones olimpikoi. Ma kienetx kombinazzjoni li l-ġimnażjum li kien jiffrekwenta l-filosofo Plato fil-belt sofistikata ta' Ateni kien jissejjaħ Akkademija u dak li kien jattendi il-ħassib ieħor Aristotele kien magħruf bħala Liceum. Partikolarment fl-era klassika madwar il-500 sena qabel Kristu, meta il-lop olimpiku tal-qedem laħaq l-aqwa tiegħu, l-arti fil-Greċja wkoll intrefet il-fuq b'xogħlijiet meravigliużi li uħud minnhom għadna nistgħu narawhom sal-lum. Dan il-poplu kien jemmen bil-sħiħ li l-isport huwa wis aktar minn attività muskolari. U dan, narawh b'dokumenti preċiżi u dettaljati li għadhom jiġu studjati sal-lum, ewli li fosthom il-filosofu Paul Weiss bl-istudju tiegħu Sport, a Philosophic Analysis. Imma Lino, għajdilna tassow, l-sport huwa verament arti?
Naħseb tkun sorpriża, le. L-sport mhuwiex arti. Kull ħaġa li hija transient li tgħaddi ma tistax tkun arti, jiena mhix qed noħloq definizzjoni jien, imma studjaj għalxej Leo Tolstoj u jgħid art is not the thing. Art is the version of the thing, il-verżjoni tal-atleta, tal-att tal-atleta.
Dak li jara l-artist.
Dak li jara l-artist, jista l-artist, jista jara bħala skultur, bħal marallu ra Praxiteles, fil-Diskopolis, Miron, istatwa ta' Hermes, Phoebus, istatwa ta' Zeus, li allura l-allat, rajna il-link tiġa laqda bej il-reliġjon u l-sport kull post panelleniku kellu l-allat tiegħu bil-kultura tiegħu. Tifhem, imma l-atleta stess mhuwiex arti huwa oġġett li jista' jkun arti il-verżjoni tal-atleta. Allura il-mużika meta wieħed jara in-Jurev jiena kelli xorti nara Spartacus ta' Kaxkaturi il-Bolshoi Theater fl-okkażjoni ta' 1980 Olympic Games. U xi ntara dawk dancers jagħmlu dawk l-azzjonijiet li jsaħħru. Aqqas il-ballet, imma il-verżjoni tiegħu fuq l-istampa, fuq l-screen, allura tirrendihom Allora, a work of art. Il-mużika, per eżempju, żgur li Vivaldi għandu il-sinfonija tiegħu minn għalija jisima Olimpia. Fil-letteratura, aħna diġà semmejna il-letteratura ta' Pindar, il-poeżija li għandhom jeżistu sal-lum, partikolarment dawk id-dedikati kien jiktab ħafna poezija. Imma Rhodes id-dedikati lill-lob tal-qedem ta' Olimpia li faħħalhom għal aqwa bl-ikbar espressjonijiet għadhom magħna sal-lum. Fil-film, fil-programm ftitilu semmejna il-film issa. U il-mod kif nies bravi, diretturi bravi, jaqbdu l-att fiziku tal-atleta on film hija meraviglja. Fil-preżent huwa compulsory u għata bil-fors li kull min jorganizza l-Olympic Games irid jagħmel il-film uffiċjali. U din bdiet fil-1936 inti stess kont ġbit li l-attenzjoni għal Lini Reinschanfall li kienet kollaboratura kbira ta' Hitler, allura forsi għanna daqxejn pessimizmu nħarsu leja forsi bajnejna daqxejn tukorna raġuni li kienet film jallu il-realist ta' Nuremberg dawk il-realist kbar li kienu jkeskxuk imma wkoll għamlet il-film Olimpia li għadu klasik tal-lum, partikolarment il-Torchran minn Olimpia fil-Greċja, fil-Peloponnez sa Berlin li għaddiet minn ħafna postijiet. Imma jiena niftakar wieħed mill-iktar għax kif tiġetlek kull session tittamel il-verżjoni tagħha. U għall-lob ta' 72 kien hemm l-IOC International Committee ma qabdux direttur wieħed. Għamlu seba u sejħu Visions of Eight. Kulħadd ħass bi differenti. Saħħa, speed, fejna fawm. U niftakar tal-Athletics biċċa mill-Isa il-Creation ta' Michelangelo fil-Kappella Sistina, il-Paul Volter qed jaqba' isu qed imiss il-kreatur.
Subaj.
Jiġi meta jaqbdu dawn il-momenti. Dawk momenti li allura jagħmlu l-arti. Kemm saru opri tal-arti fil-Greċja antika li ma jispikkaw id-Diskopolis u mbagħad ikkupjawhom ir-Romani. Nibqgħu niftakruhom. U barra minn hekk l-arti marquda mal-isport. Jekk morru naraw il-fdalijiet li għatfadal f'Olimpia u partikolarment f'Delfi, naraw iż-żwieġ bejn l-isport u l-arti. Li mhux kull art tot mhux billi jagħmel 100 meters, 200 meters nagħmlu. Infatti konna semmejna li kull epoka tħalli l-impri tal-arkitettoniku tagħha fi żmien il-Greċja l-stadium tagħhom, fi żmien ir-Rumani l-stadium tagħhom il-Kolosseum u l-oħra, u issa wkoll kull belt irid ikollha il-belt tagħha li fejha irid ikollha l-istadium u kemm jista' jkun magħha. Bekk wieħed irid juha idea ta' kif kien ikunu. L-istadja ta' żmien il-qedem ta' żmien il-Griegi, jekk imur jara stadio dei Marmi, Ruma, li kien s-sanedwa, fil-żmien l-era fasċista, għadu jeżisti tal-lum, minn imur Ruma, u dilettanta l-isposu jara, l-istatwi rappresentativi ġo dal-ground helu l-stadio dei Marmi. Niftakar li emmek jena rajt l-ewwel darba la Belle Bikila, wieħed mill-eroj tal-Olympic Games ta' 1960, għax il-March past biex imorru għal mbagħad għall-Olympic Stadium ta' Ruma, il-rallying point hemmhekk kien il-mastering point kien hemmhekk. Ħalas stajn anke wera ma mbagħad kemm il-darba kont imur Ruma u kont il-sedja tal-Koni tal-Kumitat Olimpiku Nazzjonali Italjana u kont imur ara dan il-direct stadium sabiħ.
Mbagħad qabbebe Bekila ġara ħafi.
Eżattament. Laqgħet issemmiuli mbagħad qabbele Bekila l-ewwel ħaġa l-ewwel darba li il-maratona ma spiċċaċ fil-stadium. Ruma għamlet minn kollox biex turi il-rikkezza arkitettonika, storika tagħha. Allura bdejt minn l-arċ ta' Kostantin. jiġri madwar it-toroq kollha ta' Ruma, għajmi mhux biss, imma r-rotta għamluha hekk. Billej mbagħad dawk it-torċis meravigliużi, Ruma kienet għamlet
l-aqwa
Olympic Games tremenda għal raġuni li evokat l-ispirtu Ruman, l-ispirtu arkitettoniku. Imma mbagħad importanti oħra, mill-aspett modern, qabel bikira, konna naħsbu isma l-ħassa n-nies Afrikani sa 1960. Dawn poveri, għas għandhom xieklu, dak isser il-mental barrier, kif qed int meta għamel rekord fil-maratona. U beda li kważi minn dak iżmillaw il-maratona saret esklusivament il-Kenjani, l-Etjopjani u l-oħrajn. Jiġifieri il-meta għandek anki fil-ħajja, fil-sports, kif il-diklinedu l-psychological barrier, kisser il-barriera. Fil-54 Roger Bannister kisser il-rekord tal 4 minute mile. Għamlu nqas minn 4 minute. Dak iż-żmien isu għandek il-bullseye kulħadd jersaq viċin imma ħadd ma jagħmlu bilha. Dik il-ġimgħa stess John Landu ħafna oħrajn inqas minn 4 minute saret ħaġa komiss il-mental barrier.
Inti semmejt il-kobor tal-Olimpjadi ta' Ruma. Issa li ħadd tkun Londra il-belt illi tiġbor l-Olimpjadi li ġejjin. Tista' semmilna xi ħaġa iktar dwar ir-rabta ta' Londra mal-Logħob Olimpiku Modern?
Londra se jkun għamlet l-ewwel rekord fil-venues ma ninsewx. L-Olympic Games ma jingħatawx lil pajjiż, jingħataw lil belt. U Londra se tkun l-ewwel ċitta, l-ewwel belt li tkun se tagħmilha tliet darbiet. L-Olympic Games. Saru għan fil-1908, ta' wara l-gwerra, kellhom isiru fil-1944, mħabba laħa gwerra, ma saru xumbat saru fil-1948, li Malta ħadet parti, imma l-applawzi narajt il-film kemm il darba, li taw il-Nestor Jaqno, li l-unika atleta li batna, bħala wara l-gwerra, Brave Malta, ecc., kien tant emozjonali li kważi qabiżlek id-dmuħ, l-istadium kollu kontinwament. Mela darbtejn, u issa se jkun fil-2012. Interessanti ħna semmejna l-maratona ta' bele bikila u l-Olympic Games għal 1908 jibqu mfakkra għal maratonista li falla imma l-iktar marmur li r-reġina ta' tazza ta' deb speċjali Dorando Petri. Da Napletan kien Ruma għamel il-maratona jisejħuru one lap too far. U kif daħal il-White City Stadium li krolla.
Krolla.
Jerġa, jaqa. U jmorru jarfuħ. U peress li kienem dizastru fil-Games ta' qabel ta' St. Louis ta' 1904, meta sa' wieħed beda jiċċit jetela kważi nofs il-korsa bil-karrozza, u mbagħad ġara l-aħħar biċċa u kważi nkoronaw rebbieħ u mbagħad indunaw, eċċetera. Kienu ħafna attenti għal Games
għal
fairness. U li Londra u l-Ingilterra kienet diġà magħrufa diġà jiġifieri għalkemm Londra tawilhom wara sentej biss kien se jsiru l-Italja ma mbagħad fin 1906 huwa sploda il-Vesuvius dak iż-żmien kien żroffa l-Vesuvju. U kien hemm bżonn ta' reconstruction qawwija tal-in għalhom isma'
tuhom ixafu.
Ma setgħux. U within 2 years għamluhom l-Ingilterra, da' żmien jiġifieri jabżawhom qabel xi 12-il sena qabel. Meta jkunsja biex jibdew. Imma l-Ingilterra tiġa kell bnew il-White City within 2 years, dak jesa xi 68,000. Kella tiġa ġifieri stadia kemm trid u tradizzjoni, eċetera, kemm kien jgħidu it was the wettest, kienu the wettest Olympic Games ever. Imma meta ġewwa l-Olympic 100,000 marru il-White City jistennew barra u ġewwa kien hemm biex jingħu il-finish ta' l-maratona. U ta' Dorando Petri, kif tiġa spjegajt lek, ġi disqualified, u ma rebaħx. Imma simpatija ta' n-nies ta' kulħadd,
li
raw, l-efforts tiegħu, u jħassax billi tal-loħ, imma mhux suppost ta' tlieta tmissu. Anke naraw issa wkoll li n-nisa jispiċċaw il-maratona bl-istess distanza. U jagħmlu xi tliet trap of honors. Wara ġibiru, isma mhumiex huma kif qed darba l-oħra ara l-progress ti sar li Zatopek li jumbat kien l-eroj tal-Games tal-1948, u għet mill-eroj, sax l-eroj kienet, Fanny Blankers kojn atleta ħafifa sabiħa, li u kol kisret ħafna mill-ħrejje fuq
l-atletik,
fuq l-nisa tal-1948. Zatopek, li jumbat sar leġenda tal-long distance running, il-nisa u kol jadduħ.
Illu.
Illu.
Għalli xem miktar, naħseb miktar training.
Preparazzjoni. Kif edna u kol.
Fizika u kol
psikologika. Ġifiri, imma l-Ingilterra setet għamlitu ma l-ewel tiġa kella il-football pitches kienu tiġa għedin it-trace għal-Ingilterra li l-Amateur Athletic Association was founded in 1866. Kella tiġa rowing Oxford u Cambridge. Għazzuwi man ma kienix problema x'kien tiġa Newmarket, Liverpool, Epsom, Derby u
l-ora.
Tiġa armata biżejjed. Ma ninsewx li Coubertin kien Anglofile kbir kien jemmen fl-sports Ingliż, ecc. Imbagħad sar fil-19 qed ngħidu 1948, l-eroj kienet tan-nisa ukoll hawnhekk biex kull Olympic Games għandhom l-istorja tagħhom. Dawn kienu l-Olympic Games ta' wara l-gwerra t'osterità kbira fil-48 jiġifieri tista' tgħid saru erba' snin qed ngħid mela sentej wara l-gwerra. Sentej wara jiġifieri Londra kienet għadha kważi herba. Olympic Village ma setax ikun hemm allura l-atleti għamlulhom fossit frugali ħafna kemm ma fiskejjel f'barracks, imma kienu suċċess enormi. U l-Olympic Games reġgħu bdew ħadu r-ruħ. L-eroj ta' dawk il-Games ta' Londra kienu Fanny Blankers-Koer di l-Olandiża li anki kritikat ġew law ħaġa kisret il-mentalità li min jieħu parti fl-isports ikun robus. Tfajla ħelwa miż-żewġa b'żewġ tfal, imma tgħid anki ġo pajjiż progressiv bħal in-Netherlands, l-Olanda, wkoll ġiet ikkritikata li abbandunat it-tfal biex tqgħod titrenja, jiġifieri u dan. Hija u kien hemm imbagħad der Ċekoslovak Zatopek li kellu si dak iż-żmien kont interessa ruħi naturalment jien. Kont nipparteċipa fl-atletika allura, Zatopek kont nistudja ħafna,
da kisser kien
kisser ir-ritmu, suppost da taraħ il-sinu barra taħseb li se jieqaf mbagħad jerġa' berst of vitora. Jiġifieri kienu interessanti ħafna. Sa wara pawsa qasira inkomplu bil-programm tagħna l-isports matul iż-żmien.
X'rafta għandha l-Ingilterra fi żmien tar-Rinaxximent u l-Italja wkoll fi żmien ir-Rinaxximent.
Ma sejjum mandaħlux l-Italja mela le.
Ma tarax.
Ħan nibdew mill-Italja. Lewa l-idea tal-Olympic Games ma mietet qatt. Dejjem baqgħet fl-imħuħ tan-nies. Ma ninsewx li dawn spiċċaw 393 fis-sena 393 wara Kristu. Fi żmien ir-Rumani kienu għaddejjin. Imma mbagħad inqerdu maħabba ħafna affarijiet jew ħaġa konna qedna li reliġjon waqfithom u reliġjon abolixxiethom. Kristjaneżmu ma mhux ukoll kienet bdejt id-dekadenza tagħhom, l-Imperu Teodosju l-ewwel, eċetera. Imma mbagħad meta l-Kristjaneżmu mar Kostantinopli, Turkija, anki baqgħu sejrin ukoll bil-games tagħhom, partikolarment fejn żwiemel, eċetera. Biex ndaħlu l-Italja, l-Italja kellha l-ħassiba tagħha. U partikolarment iktar dawn iffokaw fl-Olympic Games barra l-letteratura fil-1455 minn għalija l-erda ta' Kostantinov meta ħafna insara ħafna minnhom kienu ħajli literate marru lej Ravenna li dik il-naħġa u lura lej l-Italja bil-dokumenti kbar tagħhom u allura mbagħad kellna nies bħal Leone Albert il-famuż
arkitett
kittieb li dan kiteb ħafna anki fuq l-arkitettura u li kull belt issa l-Ġermanja l-Golden Plan nisemmejna qabel ukoll jidħol fiha għandu jkollha il-wesat tagħha. Għandu kolla l-arkati taħħa u l-pjazzet biex l-anzjani jaraw, il-żaza, jieġu, jiltaqo. Imma bat kellek minn għalija il-ġo ċerta postijiet minnu fil-Gonzaga li kienu jemnu u kol fil-sport, ġifiri l-idea ta' sport. Sada tant, l-Olimpja bdiet issemma ħafna fil-letteratura. U mbagħad, fis-seklu 17, bdew l-excavations. U bdew instabet, kien l-Ingliż Chandler, kienu jimxu semmejna aħna l-kittieb Pausanius, li kien isu ġeografer ta' żmien l-Olympic Games. Allura meta kiteb l-ewwel travelogue fuq il-vjaġġi għalhekk tista' tixtrih minn anki minn għalija u Malta sibtu wkoll il-voyages tal- u l-journeys tiegħu ta' Pausanius, indika fejn kien jinstab fil-xmara għalfejus, eccetera, il-bot, eccetera, unstab. Allora meta nstabet Olimpja, il-Greco-Manija li anke ħassejni għana stess, komplettin fejn. L-Ingilterra, kellek il-Shakespeare, il-Milton, it-tnejn, wieħed fit-Troy Center daw l-ieħor Paradise Lost, jikbu fuq l-Olympic Games. L-Ingliżi komplew jiżviluppaw il-neoclassical style li mbagħad allura aħna ħad nieħma l-ewwel kavallieri semmejna d-darba l-oħra għamlu essat il-form of neoclassical architecture fil-biblioteka. Imma l-Ingliżi kif ġew outburst.
Għax kienet. Anki erba pass. Moda tal-Grand Tour li kienu jmorru.
Appunti, imma l-Greċja, ma kera. Allura, kullħagġa.
Ġiet il-moda tal-klassika.
Kellek, il-poeti jiġġilu maġulxin. John Keats, John Keats, an auto aggressioner, beauty through beautiful Ashura Grishner. Byron kisser l-Lengen għax qed jisraq l-Elgin Marbles mill-Akropolis fil-kjol. Għaw Malta l-ewwel bini tista' tgħu t-tieni tagħhom għax l-ewwel kien il-bakery. Imma mbagħad għamlu Bigi Hospital sal-lum biex impressjonaw bil-neogratika għamlu il-portiko tal-Mengar.
U il-foskolo u l-parti u koll fuq il-klassiku fuq il-klassiku kienu.
Imma mbagħad biex nibqgħu fuq l-Ingilterra għamlu l-Olympian Games fil-Coswold xi 1760s.
Ta' seklura.
Daqshekk kien mar Voltaire. U qal ħassejtni transporti tu Olimpja, jinqraw poeziji. U mbagħad dan kollha ġew kkopjati minn Kubertana kien jgħid the appetite for festivities universal. Mhux tagħmel games 400 million li għamel il-banda, għamel is-simbolizmu biex l-affarijiet tiegħhom daqsxejn.
Allura daħal programm kulturali kif qed tipprepara Londra sa x'qed tipprepara Londra?
Naturalment mhux Londra biss, għax għalkemm irridu ngħidu li it-torċa olimpika tiġa bdiet tiġri minn Scotland u bil-mod il-mod issa tili kien tkun tixtieq lill-Greċja bil-mod il-mod tinżel Londra fil-ftuħ tal-Olympic Games jiġifieri fl-Lulju li ġej. U kull post fejn ikun isiru manifestazzjonijiet. Waħda kienet l-idea ma kienx hawn meta bdiet il-komunikazzjoni li hawn illum li dalħin kulħadd bit-television, eċetera, eċetera, nafu kollox. Jiġifieri global communications kif kibru. Imma biex jagħmlu n-nies aware tal-li waslu l-Olimpiki. U kull fejn tmur ikun hemm ukoll xogħol kulturali, jiġifieri ondjo, pereżempju, mhux fil-futbol biss, inħolqu anki tri tenors. Fil-World Cup. Biex jagħtu wkoll aspett kulturali tal-games ma ninsewx li semmejniha wkoll li fil-ġimnezjum li kien kważi compulsory, partikolarment fl-era fl-atmosfera sofistikata ta' Ateni, kien ikollhom il-physical training. Kien ikollhom il-mużika għax kif kien jgħidu.
Mela, Lino, Londra ħajkomplu dik it-tradizzjoni li kienet saret fil-Greċja fejn ukoll flimkien mal-isport kien ikun hemm xi formi tal-arti, infatti inti tikteb hekk. Il-Gregi tal-qedem, sostenituri kbar tal-forma u żbuħija, dejjem ippruvaw iżommu bilanċ bejn is-saħħa muskolari u dawk l-elementi tal-estetika u armonija mentali. Kien għalhekk li rabtu sew mal-figura sportiva, l-iskultura u l-poezija, u nħoss li għandna nirringrazzjawhom talli rawmu kultura li turi li l-isport ma jeżistix fil-baħħ għalih waħdu. L-isport kien fil-qalba tal-proċess kulturali, ma kienx xi ħaġa marġinali. Il-Griki kienu l-ewwel nies li integraw l-isport fil-ħajja ta' kuljum. U dan għamluh b'tali mod li kull ċittadin kien jista' jipparteċipa x'in irid. Fil-ġimnezjum jew fil-palestra kien imorru iż-żgħażagħ biex flimkien mal-attività fiżika kienu jitħarġu fil-mużika, fil-letteratura, speċjalment dik li trid tratta fuq l-eroj tal-Odissea u l-Iliade ta' Omeru. La fil-qedem u lanqas issa l-isport qatt ma jeżista sui generis. Kemm għat-tajjeb, kemm għal-ħażin, l-isport dejjem kellu influenza qawwija fuq l-arti u fuq il-kwalità tal-ħajja. Nixtiqgħu inħarsu lejn l-arti bħala espressjoni ta' homo faber, il-bniedem ħaddiem bil-kreattività u l-immaġinazzjoni ħajja tiegħu. L-isport minn dejjem offra opportunità lill-artisti biex intrepretaw l-attivitajiet sportivi tiegħu. L-artist ifisser din l-attività fl-irħam, fil-mużika, fit-tila, fil-film u fil-kliem mirqum. Iż-żwieġ bejn l-arti u l-isport fi dimensjoni griega huwa interessanti peress li l-ideal klassiku kien dejjem dak ta' bilanċ bejn is-saħħa u ż-żbuħija, il-materja u l-ħsieb. Dan il-kunċett joħroġ mill-fatt li ħassiba kbar Griegi fosthom pereżempju Aristotele kienu kontra l-ispeċjalizzazzjoni assoluta. Dejjem imxew mal-ideal ta' kalos kagatos, jiġifieri l-iżvilupp armonjus tal-ġisem u tal-moħħ.